Waayyo'aanaa mul'isan. Boqotti 22. Malaayikaan ammallee galaan bisaan jireenyaan agarsiifte haguddoo bibilli. Hafuula barcuma guddin waaqati ilme oolati dhuuf. Jidduu karaa diraa keessiyaa. Mogga galaana lachuu muki jireenyaatti ejja. Hagan tokkeessa midhaan marroo 12 ji cufaa marroo tokko. Baalii isaa qorsinam gos cufaati. Waan waaqii abaare tokkollee dirsun keessatti hin argamu. Barcumaa waaqatii fi kailmee oolaa dirqees jira. Hojjatuun isaa is guddifti. Warri fuul isaa arge ammallee maqaa isaa addisaanii gubbaatti xaafu. Halkan deebi'anii hin jirani. Ibseef aduu hin fedhan. Wanti akkanaatiif aabboo waaqatti ibsee warraataa. Duuba akkayyootaa gegeri laffidan. Jennaan malaayikaa waan naan jedhe.
Dubbiin tun ta dhugaati ta dhugeeffachuu mala. Aabbo waaqii kan lubbuu fi raagootu fi kenne malaayikaa ofii erge akka hojjetuu fi waan dhiyoottaa agarsiisu.
Yesuu waan jedhu.
Caqas ani dhiyoottu dhufa ayyaannaan dubbii fagaa ta kitaaba kan keessa jirtu guutuuti.
Ani Yohaanani yaa waan kan cufa argee dhagaye. Eegi ani waan kan cufa argee dhagaye. Ani miil malaayikaa waan kan cufa nagarsiifteetti jige guddisuu fedhe. Ammoo isii waan naan jette.
Lakkis ani akkuma keetii fi akkuma obboleeyyan tante raagotaatii fi akkuma nam dubbii kitaaba kana keessa jiru guutu cufa hojjetu. Waa guddis.
Ammallee isii waan naan jette.
Dubbii fakkiisa ta kitaaba kana keessa jirtu hin dhoksin yoo wanti kun hin cufti taatu yaa dhiyaatte. Namni hamaani hawaan hamtuu tolchuuti. Xurichi hawaan xurii tolchuuti. Namni dassaani hawaan dassa tolchuuti. Qulqullooni hawaan qulqulloo tolchuuti.
Yesuu waan jedhu.
Caqas ani dhiyoottu dhufa. Namtuuf waan inni tolchu bul galaaf kennaaf ani alfaaf omeegaa kaqaraati ka eegee itti keeyyachaaf muumme ayyaawwan waya ofii miicate qulqulleessu. Akkasiin midhaan muki jireenyaa irra nyaatani. Fuula diraatiin ol seenani. Ammoo mogga diraa warra hamaamaaf, falfaltuuf, algalaaf, kana mijeessuuf, kan waan harkaan bocan kadhatu. Nam dubbii hujiin kiyyi bujjira. Ani Yesuun yaa malaayikaa tiisanitti erge. Akka waan kan gumiitti himu ani hiddaaf dhaloota Daawudiiti. Ani bakkalti ganamaaniif.
Lubbuu fintatti fuudha kooti jetti. Namni waan kan dhagaye cufti haa kooti jedhuuti. Namni dubbii qabu cufti haa dhufuuti. Namni fedhu bisaan jireenya haa gatii malee dhuguuti.
Ani Yohaanani nam dubbii fagiisa ta kitaaba kan keessa jirtu dhagaye cufa gorsa. Yoo namni waan dhibii itti dare waaqii gaargal kitaaba kan keessatti xaafani nam sun itti dara. Yoo namni waan tokkollee fagiis kitaaba kan keessa fuudhe waaqii qoodi midhaan muki jireenya is dura fuudha. Qoodi isaa hadir qulqulloollee ha kitaaba kan keessatti xaafan. Namni waan kan cuf dhugeessu waan jedhu.
Dhuguma ani dhiyoottu dhufa.
Hataatuti. Hoti aabboo Yesuu. Ebbiti aabboo Yesuu anam cufu waliin teettu.